Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 27. septembar, vijesti dana. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson za Radio Slobodna Evropa poručuje da Bosna i Hercegovina mora odmrznuti reforme.
I think it's important to...
Znamo da ima previše retorike koja dijeli, koja unosi nemir. Međutim, kako Bosna i Hercegovina, ono što je važno za nju jeste da napreduje u provedbi važnih reformi. Da bi napredovala u provedbi važnih reformi, institucije, sve institucije moraju funkcionirati, mora postojati dijalog.
Brojni građani iz više opština i gradova Bosne i Hercegovine protestovali protiv odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.
Danas se ovdje borimo za zdravlje djece iz Banja Luke, iz Sarajeva, iz Mostara, Trebinja, Tuzle, ovdje na ovom mjestu. Jer ako ove stvari prođu, od nas svih zajedno ljudi nema ništa.
Zašto nema volje da se 30% lica nedostupnih pravosuđu, a osumnjičenih za ratne zločine, privede pravdi?
Jer mi nemamo još informaciju ko su ti ljudi, da su u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, tako dalje. To je ključni problem što ne postoji iskrena saradnja, ne postoji volja i želja, niti politička volja, da se te stvari izguraju do kraja.
Ministarstvo obrazovanja Republike Srpske potvrdilo direktor OSE diplomu stekao na nezakonit način. Njemačka policija uhapsila 4 muškarca iz Bosne i Hercegovine zbog teške krađe. Oni su osumnjičeni da su ukrali 51 poljoprivrednu mašinu. Županijski sud u Varaždinu odbio je zahtjev Dragana Vasiljkovića za uvjetnim otpustom i ocijenio da nisu ispunjeni uvjeti. Dragan Vasiljković je u junu 2018. godine pravomoćno osuđen na 13,5 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog u Kninu i Glini tokom rata u Hrvatskoj. Javna ceremonija na kojoj će biti odata počast bivšem francuskom predsjedniku Jacques Chiracu bit će održana u nedjelju u vojnoj bolnici u Parizu, potvrdila je u petak Jelisejska palata. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson govori o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ulozi američke administracije, ali i drugim gorućim problemima u zemlji. Intervju možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju smo izdvojili dio koji se odnosi na posljednje ocjene iznesene u američkom senatu o sve većem ruskom i kineskom uticaju na Balkanu. Razgovarala Dženana Karabegović.
Možda na početku, gospodine Nelson, da krenemo sa ovim posljednjim ocjenama koje su se mogle čuti u američkom senatu, a tiču se ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini, također i kineskog. Slažete li se vi sa takvim ocjenama, odnosno da li je neophodna veća podrška američka, prvenstveno mislim ovdje na Balkanu?
Da, što se tiče razgovora, oni održavaju koliko je ozbiljan i stalni interes i američkog kongresa i administracije za situaciju u Bosni i Hercegovini, naročito za put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i za partnerstvo Bosne i Hercegovine sa NATO savezom. Ono što je važno imati na umu jeste da su Sjedinjene Američke Države zaista najveći prijatelj Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja od Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je potrebno i što je jako važno na tome putu jeste vladavina zakona ili pravna država. To je ono gdje je potrebno ostvariti još više napretka i uložiti još više napora. Zašto? Naročito u vezi sa ruskim i kineskim utjecajem. Jer Sjedinjene Američke Države, kompanije, biznisi iz Sjedinjenih Američkih Država koje žele doći u Bosnu i Hercegovinu, ulagati u Bosnu i Hercegovinu, žele biti sigurne da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj vlada zakon, u koju mogu ulagati, jer naše kompanije posluju dobro u sredini, u zemljama u kojima ne postoji korupcija.
Gospodin Janusz Bukajski je tokom svjedočenja kazao kako ga nije strah sukoba između Kosova i Srbije, ali ga je strah da bi do ratnog sukoba moglo doći unutar Bosne i Hercegovine, prvenstveno zbog toga što Republika Srpska konstantno prvi plan ističe samo opredjeljenje tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Trebaju li građani Bosne i Hercegovine imati takav strah?
I think it's important to...
Sjedinjene Američke Države, i to treba naglašavati, su uvijek ovdje Znamo da ima previše retorike koja dijeli, koja unosi nemir. Međutim, kako Bosna i Hercegovina, ono što je važno za nju jeste da napreduje u provedbi važnih reformi. Da bi napredovala u provedbi važnih reformi, institucije, sve institucije moraju funkcionirati, mora postojati dijalog. Što se tiče pitanja stabilnosti, građani Bosne i Hercegovine treba da znaju da su Sjedinjene Američke Države tu i da daju svoju podršku kao članica Vijeća za implementaciju mira. Naravno, ono što zaista jeste potrebno, da se još više radi i da se vidi još više napretka.
U Novom Gradu danas su održani protesti protiv mogućeg odlaganja radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Brojni građani iz više opština i gradova poručili su da se protive tome da Trgovska gora, samo nekoliko stotina metara udaljena od rijeke Une i granice Bosne i Hercegovine, bude odlagalište radioaktivnog otpada. Slušamo Milorada Milojevića.
Na proteste su osim iz Novog Grada došli građani iz Bihaća, Velike Kladuše, Bužima, Cazina, Bosanske Krupe, Petrovca, Krupe na Uni, Prijedora, Kostajnice, Kozarske Dubice, pa čak i iz Tuzle i Lukavca. Došli su i stanovnici iz susjednih gradova u Hrvatskoj, Dvora, Hrvatske Kostajnice i Petrinje. Prvi se sa govornice obratio predstavnik Green Teama Mario Crnković, koji je rekao da se ne može vjerovati uvjeravanjima da skladište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori neće biti opasno.
Ono što je jasno u tom svemu je da lokacija je bitna. I to je suština sve priče. Džaba, ne znam ti koliko dobar objekat, od kakvog betona ili čega već izgrađen, ako nije na dobrom tlu. I druga stvar, džaba im ako tu ima više ljudi nego što je propisano svim tim normama i standardima koji definišu tu oblast.
Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača istakao je da se ne smije dopustiti nikakvo skladištenje otpada, pogotovo u blizini rijeke Une i velikog broja stanovnika.
I možete misliti tog strašnog čuda, od cijele Hrvatske najbolja i najljepša lokacija je ovaj nesretni džep Trgovske gore. Gdje je taj džep? To je džep u hlačama Bosne i Hercegovine i zato su nam to ostavili.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović rekao je da mu je posebno drago što konačno u Bosni i Hercegovini svi stoje i rade oko jedne teme zajedno.
Danas se ovdje borimo za zdravlje djece iz Banja Luke, iz Sarajeva, iz Mostara, Trebinja, Tuzle, ovdje na ovom mjestu. Jer ako ove stvari prođu, od nas svi zajedno ljudi nema ništa.
Ne želim bolest, želim život, ne trujte nas, una nas treba i želim zdravu budućnost, neki su od transparenata koje su nosili građani. Očekuje se da bi se u ponedjeljak trebali sastati delegacije vlada Hrvatske i Slovenije, nakon kojeg će se više znati da li je odluka o skladištenju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori konačna. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Grada, Milorad Milojević.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine saopštilo je prije dva dana kako je u predmetima ratnih zločina 30% nedostupnih lica i da su to za sada nerješivi predmeti. Preporučeno je da se što prije organizuje regionalna konferencija na najvišem nivou na kojoj bi ovaj problem bio razmotren. Na prethodnim sličnim konferencijama traženo je da vlasti u regiji pojačaju saradnju i pored toga pretpostavlja se da je većina nedostupnih osoba za BH pravosuđe našla skrovište u susjednim zemljama, u Srbiji i Hrvatskoj, pripremila Gordana Sandić-Hasanović.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsad Tokača zamjera Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine što nije dao više podataka o osobama nedostupnim pravosuđu.
Jer mi nemamo još informaciju ko su ti ljudi, da su u Srbiji, u Hrvatskoj, Makedoniji itd. To je ključni problem što ne postoji iskrena saradnja, ne postoji volja i želja, niti politička volja da se te stvari izguraju do kraja. Misli se da će vrijeme učiniti svoje. A zapravo se čini kontrausluga, jer onda takva stvar služi onima koji hoće da provociraju, da manipuliraju. Dakle, držanje te teme stalno aktuelne, a bez toga da se ozbiljno radi, je pogubno za održanje mira u Bosni i Hercegovini.
Informacija o nedostupnim osobama u predmetima ratnih zločina je poznata od ranije, ali je tek sada postala javna, navodi novinarka Erna Mačkić.
Imamo pred sudom samo Bosne i Hercegovine 46 predmeta ratnih zločina, uključujući genocid i također optužbe za udruženi zločinački poduhvat i slično, a koji su znači protiv lica koja su nedostupna organima gonjenja u Bosni i Hercegovini. Ta lica se pojavljuju na TV stanicama, daju izjave, komentare, i ništa se ne radi povodom toga.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini je više puta pozivala Vijeće ministara da usvoji revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Međutim, u udruženjima žrtava rata smatraju da ova strategija neće donijeti mir, jer ne nudi podatke o 850 predmeta koje je Haški sud ustupio domaćem pravosuđu. Murat Tahirović, predsjednik udruženja svjedoka i žrtava genocida, kaže:
mi smo upozoravali da se trebala nastaviti tragom koji je uspostavio Haški tribunal. Znači, Haški tribunal je imao jasnu viziju koga i koliko predmeta može procesuirati, na taj način dovesti pred lice pravde najodgovornije počinioce ratnog zločina. Nažalost, kada su pojedini tužioci u Bosni i Hercegovini uvidjeli da bi to moglo izazvati ogromne njima probleme, prije svega kao ličnostima, a mnoge probleme unutar Bosne i Hercegovine, jer se radi o licima koje su obnašala značajne političke funkcije, nema u suštini ono što je neophodno, to je protiv koji bi dali satisfakciju za to malo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Šesta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banja Luci raspravom o nacrtu zakona o izmjeni zakona o sudskim taksama. Primjenom zakona predviđa se ukidanje sudske takse na podneske za izdavanje uvjerenja, a s ciljem ukidanja neporeskih davanja, izvještava Erdoğan Katana.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović, obrazlažući u Narodnoj skupštini ovaj nacrt, rekao je da se vlada opredijelila za izmjene zakona o sudskim taksama s ciljem smanjenja neporeskih davanja kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje te smanjilo opterećenje privrede i stanovništva.
Cijenili smo da je opravdano da se ukidanjem ovih sudskih taksi postižu dvije stvari. Jedno, to ne znači da je bitan utjecaj na smanjivanje javnih prihoda, ali svakako jeste olakšanje i privredi i građanima. I to jest prvi korak. Nije golem, ali mislim da jeste značajan.
Ovim zakonom predviđa se ukidanje sudske takse za podnesak kojim se traži uvjerenje od 5 maraka i sudske takse za izdato uvjerenje od 10 maraka, sadržane u tarifnom broju 24. Advokatska komora Republike Srpske predložila je i ukidanje sudske takse za podnesak kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda. Šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić rekao je da usvajanje ovog nacrta zakona predstavlja izvjesni napredak, ali samo u sferi sudskih taksi, zatraživši detaljnu analizu koliko je imovine i potraživanja Republike Srpske zarobljeno u sudovima.
Ovaj dio zakona koji se odnosi na sudove, konkretno na takse, neće promijeniti činjenicu da su sudovi jedino lošija karika od loše vlasti u Republici Srpskoj. A očekujemo od vlade, bar oni koji slove da hoće nešto da unaprijedi, da napravi analitiku koliko je imovine Republike Srpske i potraživanja zarobljeno na sudovima Republike Srpske. Tvrdim odgovorno da sto na stotine miliona maraka.
Potpredsjednik Narodne skupštine Milan Petković rekao je da su izmjene ovog zakona bitan pomak u olakšavanju rada ljudima koji se obraćaju sudovima, ali i advokatima i građanima.
Možemo reći slobodno da se radi o jednoj bitnom pomaku koji možda nije ogroman i nije veliki, ali bitan i u svakom slučaju će olakšati i rad ljudi koji se traže i obraćaju sudu i također građanima, ali i advokatima.
Poslanici će se danas izjasniti i o razmotrenim tačkama dnevnog reda u ovom dijelu zasjedanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Migranti na Vučjaku spremaju jela iz nacionalne kuhinje, to im pomaže za preživljavanje.
We're making some kebab.
Pravimo kebab, čaj, crni čaj, rižu, te jela od piletine i janjetine.
Desetljeće škole koja promovira različitosti u Mostaru.
Svo to spajanje tih kultura, tradicija i možda drugih i drugačijih načina života i razmišljanja svakako doprinosi brojnim projektima kojima raspolaže Koleđ Ujedinjenog svijeta, a koji su, opet kažem, usmjereni na našu misiju, a to je doprinos razvoju postkonfliktnog društva.
Dvojica Sarajlija kreirala videoigricu za Apple koristeći tradiciju Bosne i Hercegovine.
Muzika je u našem slučaju inspirisana Sevdalinkom i autor je Damir Mamović.
jer mi u igri isto koristimo mnogo elemenata bosanske, bosansko-hercegovačke kulturne baštine.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Danas se obilježava Svjetski dan rijeka.
Na riječnim obalama završavaju gomile otpada, ističe Adnan Mustajbašić.
Od lokalnih kafića koji donose flaše, pa do nesavjesnih građana. To je jedan veliki problem za nas i za okolinu.
U Bijeljini će večeras biti održana Evropska noć istraživača.
Veliki broj eksperimenata, naučnih eksperimenata koji će se obaviti pred očima publike. Osim toga, bit će raznih pokusnih eksperimenata koji će obavljati firme ili učenici navedenih škola ili studenti.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Izvještaj zviždača u kojem se navodi da je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump iskoristio svoj položaj kako bi zatražio miješanje strane države u predsjedničke izbore 2020. godine, navodno napisao agent Američke centralne obavještajne agencije. Kako pišu američki mediji, neimenovani zviždač je duži vremenski period radio u Bijeloj kući. Pripremila Una Čilić.
Identitet zviždača ostaje nepoznat, a detalji njegovog rada za CIA skriveni su od javnosti. No ono što je poznato jeste da je za sada neimenovani službenik obavještajne agencije 12. augusta dostavio generalnom inspektoru dokument koji će dovesti do pokretanja procesa opoziva američkog predsjednika. Brojni američki mediji pišu kako je zviždač dugi vremenski period radio za Bijelu kuću. U svom izvještaju na 9 stranica koji je postao javan u četvrtak, zviždač piše o tome kako su zvaničnici Bijele kuće pokušali sakriti transkript razgovora od 25. jula između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, tokom kojeg je Trump tražio od Zelenskog da pokrene istragu protiv njegovog političkog rivala Joe Bidena i njegovog sina Huntera. Donald Trump negira bilo kakve neregularnosti i kompletnu priču, ocjenjuje kao prevaru i još jedan lov na vještice. U momentima nakon što je u četvrtak objavljena žalba, obavještajni komitet predstavničkog doma saslušao je vršioca dužnosti direktora Nacionalne obavještajne agencije Josepha Maguirea, jer nije na vrijeme dostavio žalbu Kongresu. Za sada nema mnogo informacija o osobi koja je zaslužna za pokretanje procesa opoziva američkog predsjednika. Odvjetnik zviždača upozorio je da bi pokušaj identifikacije mogao naštetiti zviždaču. U međuvremenu objavljen je audio snimak u kojem Trump zahtjeva da zna ko je dostavio informacije zviždaču opisujući te osobe kao bliske špijunu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, Transparency International u Bosni i Hercegovini organizovao je konferenciju pod nazivom Pristup informacijama od javnog značaja između prakse i zakona. Primjena zakona o slobodi pristupa informacijama kao i sudska praksa u ovoj oblasti bile su glavne teme ovog skupa. Izvještava Mila Dobradović.
Poštivanje zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini je na veoma niskom nivou. Damjan Ožegović, projekt istraživač iz nevladine organizacije Transparency International BiH, potvrđuje to rezultatima istraživanja o dostupnosti javnih informacija na uzorku od 159 preduzeća.
Istraživanje, nažalost, pokazalo nedovoljnu transparentnost koja se ogleda kroz nepoštovanje zakona profesionalne procedure i pogrešno tumačenje odredbi zakona o slobodi pristupa informacijama. Sve ovo može u konačnici dovesti do toga da obeshrabri podnosioca zahtjeva da istraju svoje namjeri, jer u našem slučaju je više od 54% preduzeća iz uzorka nije dostavilo odgovore u zakonom propisanom roku.
Zakon je propisao najduži rok od 15 dana za dostavljanje odgovora. Merima Hrnica, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo, navodi da je čest slučaj da se informacije ne prosljeđuju, jer kao navodno da će biti zloupotrebljene.
Govorimo o javnim informacijama, o nečemu što bi oni proaktivno trebali sami
da objavljuju, a ne da mi tražimo mjesecima, kamčimo od njih. Jako često dobijemo napade u stilu, znate li vi koliko je to posla, mi ne radimo samo za vas, zašto vama ovo treba i slične stvari. Ako ja vama, da vjerujem da ste vi novinar, onda mi govorimo da to jeste zakon koji svim građanima omogućava jednak pristup informacijama, tako da treba da se promijeni ta svijest, da vlasti, institucije, preduzeća jednostavno shvate da su to informacije koje ljudi trebaju da znaju, da su to institucije koje se finansiraju od novca tih ljudi. Dakle, sve što žele da znaju, trebaju da znaju.
Stručna saradnica iz Ureda za reformu javne uprave, Vedrana Falađić, prenoseći rezultate regionalnog istraživanja, ukazuje da je Bosna i Hercegovina svrstana u zemlje sa najnižim stepenom transparentnosti i otvorenosti.
Prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti 64% za nivo vijeća ministara. Nama je cilj da unaprijedimo kapacitete državnih službenika koji se bave pristupom informacijama, da oni shvate koliko je važno da građanima učine javne informacije dostupnim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Obradović.
Danas se obilježava Svjetski dan rijeka. Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine upozorila je da su rijeke u Bosni i Hercegovini u katastrofalnom stanju i zbog velikih zagađivača i zbog nebrige stanovništva. Rijeke u Bosni i Hercegovini su pretvorene u deponije smeća. Na rijeci Usori na području Tešnja nedavno su postavljene kamere kako bi se zaustavilo bacanje smeća i nelegalno vađenje šljunka. Sportski ribolovci nadaju se dugoročnim pozitivnim rezultatima. Dosadašnja iskustva pokazuju da poslije provedenih ekoakcija divlje deponije ponovo nastaju na riječnim obalama. Slušamo Arnesa Grbešića.
Sportski ribolovci u Tešnju bore se protiv bacanja otpada i nelegalne eksploatacije šljunka iz rijeke Usore. Predsjednik udruženja sportskih ribolovaca Jelah Tešanj Vahid Festa.
Ovdje na ovoj lokaciji gdje se mi sad nalazimo i tu je bilo šljunka, šljunčani nanos u visini 2 metra. Više nema ni 10 centi, a kamoli ta spominjana visina.
Na riječnim obalama završavaju gomile otpada, ističe Adnan Mustajbašić.
Od lokalnih kafića koji donose flaše pa do nesavjesnih građana. To je jedan veliki problem za nas i za okolinu.
Slična je situacija i na rijeci Bosni, navodi predsjednik udruženja ribolovaca Kulina Dobojug Elvir Tukić.
Septičke jame, kanalizacije, firme, otpad, narod nije svjestan da on pije tu vodu, da zagađuje sam sebe, da ubija sam sebe, ubija svoje dijete.
Zbog rješavanja ovih problema na nekoliko lokacija, lokalna vlast u Tešnju nedavno je probno postavila kamere za snimanje onih koji nelegalno vade šljunak te dovoze smeće na obalu Usore, kaže Vahid Festa.
Usaglasili smo to sa nadležnom inspekcijom, obezbijedili sudsku validnost tih snimaka i očekujemo da ćemo u narednom periodu u potpunosti eliminisati tu nelegalnu radnju.
Kakve će rezultate dati video nadzor na riječnoj obali trebalo bi ubrzo da bude poznato, no činjenica je da uklanjanje divljih deponija u organizaciji ribolovaca i drugih udruženja daje kratkoročne efekte. Tako su, na primjer, na obali rijeke Bosne u dobojskom naselju Kotorsko nedugo nakon akcije čišćenja ponovo završile gomile smeća. Predstavnik mjesne zajednice Kotorsko, Mehmet Trnjanin.
Nije prošlo mjesec dana, ponovo su počeli da dolaze.
Ribolovac iz Tešnja, Aris Bedak.
To nam je ona slika naše same države, tako da nas ne čudi ništa. Danas su dosta na planeti zemlji uski vića, samo rijetko ko čovjek, tak se to vidi po ovome, tako da nemamo šta puno reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bogato kulturno-povijesno nasljeđe te činjenica da je rodni grad književnog nobelovca Ive Andrića samo su neki od potencijala kojima se Travnik može pohvaliti. Međutim, i turisti, a i turistički djelatnici u tom gradu upozoravaju da su potencijali nedovoljno iskorišteni, zbog čega je Travnik već godinama tek usputna, a često i slučajna destinacija turistima. O ovim problemima bilo je riječi i na današnjem okruglom stolu održanom u povodu obilježavanja Svjetskog dana turizma. Slušamo Mariju Augustinović.
Memorijalni muzej Rodna kuća Ive Andrića, kao najpopularniji dio turističke ponude Travnika, danas je posjetio i John Hu iz Kine. Johnu je Travnik usputna destinacija na proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu i kaže u obilasku grada mu pomaže isključivo Google Map.
Novi
Kad smo stigli u grad, zatekao nas je zatvoren turistički infocentar, tako da nismo mogli dobiti informacije šta da posjetimo u Travniku. Zatim smo otvorili Google Map kao jedino što nam je preostalo i na taj način smo pronašli i kuću vašeg poznatog pisca. Neiskorištenih turističkih potencijala svjesni su i u rodnoj kući književnog Nobelovca, koju svake godine posjećuje hiljade turista iz cijelog svijeta. I dok bi većina gradova Andrićevo nasljeđe iskoristila kao turistički brend, elaborat kustosa muzeja Enesa Škrge u Travniku nikada nije zaživio.
Pa mislim da mu je sudbina kao i mnogih drugih dokumenata koji nastanu u ovoj državi i ne postoji neka, da kažemo, krovna organizacija na ovoj općini Travnik koja bi artikulirala te nedostatke, radila njihovom otklanjanju svakako i koja bi naprijedila tu turističku pondu.
Iako zvanična statistika ne postoji, procjenjuje se da Travnik godišnje posjeti više od 200.000 turista, većinom na proputovanju ka nekim drugim BH gradovima. Svih problema svjesni su i turistički djelatnici koji tvrde da problem leži u neadekvatnoj podršci predstavnika vlasti i nepostojanju zakonskog okvira. Direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević.
Turistička zajednica funkcionira sa 3 djelatnika. Prosječan centar za kulturu neke manje općine, znači ima 3 puta veća financijska sredstva nego turistička zajednica koja radi na 12 općina.
I dok predstavnici lokalne vlasti tvrde da Travnik postaje prepoznatljivo turističko mjesto, prvenstveno zahvaljujući znamenitostima koje svjedoče o bogatoj prošlosti toga grada, nema konkretnih podataka ni o tome koliko turizam Travniku donosi novca. Načelnik općine Travnik, Admir Hadži Emrić.
Potrebna nam je pomoć viših nivoa vlasti koji treba da donose zakonsku regulativu koja će nam omogućiti onda i dalje ubrzani razvoj i ostvarivanje prihoda od turizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Bijeljini će večeras biti održana Evropska noć istraživača, manifestacija koja ima za cilj promovisanje naučno-istraživačkog rada, a istovremeno će biti organizovana u više od 370 gradova u Europi. Informiše Aljoša Ljubojević.
Evropska noć istraživača ustanovljena je 2005. godine na inicijativu Evropske komisije. Organizator ovog događaja u Bijeljini, Ognjen Vujičić, kaže da je cilj promovisanje naučno-istraživačkog rada među mladima i starima. Evo šta očekuje posjetioce.
Veliki broj eksperimenata, naučnih eksperimenata koji će se obaviti pred očima publike. Osim toga, bit će raznih pokusnih eksperimenata koji će obavljati firme ili učenici navedenih škola ili studenti.
U eksperimentima će učestvovati osnovci, srednjoškolci, studenti i naučni radnici, a slogan ovogodišnje manifestacije je "Stvarajmo nove prilike".
Kod nas u BiH se održava u 9 gradova ove godine, što je napredak, jer do sad nije bila ta cifra u pitanju ni jedne godine i možemo da se pohvalimo cifrom od preko 20.000 posjetilaca prethodnih godina na prostoru cijele BiH. Ove godine očekujemo da će taj broj biti nadmašen.
Evropska noć istraživača održava se istovremeno u 374 grada u Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Predstavom mađarskog reditelja Kornela Mandruča, Imitacija života, čija će izvedba biti u subotu 28. septembra na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, bit će otvoren ovogodišnji 59. internacionalni teatarski festival MES. Više detalja ima Ivan Katavić.
59. izdanje jednog od najstarijih teatarskih festivala na ovim prostorima otvorit će predstava Imitacija života iz Mađarske. Kako je kazao umjetnički direktor festivala Dino Mustafić, ta će predstava kroz muziku, video i teatar sublimirati sve ono što će MES ove godine pokazati.
Kao što znate, to je reditelj koji je bio na ovom festivalu, to je reditelj koji je nagrađen na ovom festivalu, to je sigurno jedan od najprominentnijih mađarskih filmskih i pozorišnih umjetnika. I kuriozitet za ovu predstavu da to predstava koja je nominirana za najveću njemačku pozorišnu nagradu po prvi puta, a da ne dolazi sa njemačkog govornog područja. Predstava Imitacija života na neki način nam je poslužila i kao šlagvort zašto smo mi dali ovaj temat, jeli, fluidnost života.
Svake godine na MES-u veliko interesiranje vlada za predstave iz regije. Mustafić dodaje kako je ovogodišnja selekcija posebno intrigantna.
Hrabro dodiruje sve neurologične tačke, traumatske tačke naših života, od suočavanja sa prošlošću do tranzicijskih problema i porodice unutar toga, do uopće odnosa prema nekim bivšim prošlim vremenima i epohi kojoj sada živimo.
Sljedeće godine mjesec će obilježiti 60 godina postojanja. Organizatori ističu kako je njegova opstojnost i financiranje svake godine neizvjesna. Direktor festivala Nihat Kreševljaković.
Zbog toga je jako važno da sačuvamo sve institucije koje predstavljaju suštinu identiteta ovog prostora, ovog grada i ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Vrijeme u Bosni i Hercegovini u naredna 4 dana bit će pretežno vedro i svježe ujutro oko rijeka i po kotlinama s maglom, dok će tokom dana preovladavati pretežno sunčano i toplo vrijeme uz najvišu temperaturu do 26 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.